Bugünə xəbərlər, daha doğrusu bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan, hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Son günlər yenə Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə ritorikası başlanıb. Atəşkəs xəttində hər iki tərəfdən əsgər itkisi ilə nəticələnən insidentdən sonra Ermənistan prezidenti Dağlıq Qarabağa gedib, orada hərbi hissənin açılışında iştirak eləyib. Azərbaycan prezidenti isə son illərin ən böyük hərbi təlimini keçirib. Bakı Yerevan Xankəndi üçbucağında son günlər baş verənləri Babək Bəkir araşdırır. Barıt qoxusu yoxsa söz söhbət.
İyunun 21-də 4 erməni və 1 azərbaycanlı əskərin həyatına son qoyan silahlı insidentdən sonra Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri hərbi hissələrlə görüş keçiriblər. Prezident İlham Əliyevin iyunun 24-də iştirak etdiyi Müdafiə Nazirliyinin Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Daxili Qoşunların birgə əməliyyat taktiki təlimi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 92-ci il dönümü münasibəti ilə keçirilirdi. İlə həmin gün Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan da Dağlıq Qarabağa səfər edərək Xankəndində həm hərbi hospitalda 3 gün öncə yaralanan əskərlərə baş çəkib, həm də yeni hərbi hissənin açılışında iştirak edib. İlham Əliyevin nitqi televiziya ilə nümayiş etdirilib. Öz nitqində Prezident Əliyev deyib ki, Azərbaycanın hərbi xərcləri Ermənistanın büdcəsindən artıq, ordunun döyüş qabiliyyəti və əhval ruhiyyəsi isə yüksəkdir. Danışıqlar davam edir, amma nəticə olmasa Azərbaycan başqa seçmə hazırdır. Prezident Sarkisyanın erməni hərbçilərinə nə dediyi bəlli deyil. Ermənistan prezidentinin mətbuat xidmətindən verilən məlumatda yalnız o qeyd edilir ki, onu bu səfərdə müdafiə naziri Seyran Ohanyan da müşahidə edib. Bakıdakı ekspertlər isə deyirlər ki, nə dediklərindən yaxud hansı münasibətdə olmasından asılı olmayaraq Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin silahlı qüvvələrlə təmasının atəşkəs pozulması fonunda baş verməsi bu regionda müharibə təhlükəsinin güclənməsindən xəbər verir. Politoloq Vəfə Quzadə atəşkəsin Sankt-Peterburqda prezidentlər arasında keçirilən görüşdən sonra pozulmasına diqqət çəkir.
Ruslar erməniləri yenidən üstümüzə sala bilərlər. Taxtını da bizim boynumuza qoyaraq. Yenidən böyük provokasiya edə bilərlər. O provokasiyada alışıb müharibəyə keçirib apara bilər. Bu dəqiqə müharibənin arxasında atəşkəsin pozulmasında hamısının arxasında Rusiya dayanır.
Fəfə Quzada deyir ki, 2 il əvvəl avqustun 8-də Gürcüstanda müharibənin başlamasını da Rusiya senariləşdirmişdi. Sadəcə onun fikrincə bu senari ilə quruldu ki, Gürcüstan təxribata düşdü və məsuliyyət onun üzərində qaldı. Fəfə Quzada deyir ki, həm Azərbaycanın müstəqilliyi, həm Azərbaycan-ABŞ münasibətləri, həm də Nabuku layihəsi Rusiyanı narahat edir. Onun fikrincə Rusiya Qafqazı geri qaytarmaq və həm Gürcüstanda, həm də Azərbaycanda öz hakimiyyəti bərpa etmək niyyətindədir. Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Uğurlu isə deyir ki, həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda müharibə əhval ruhiyyəsinin güclənməsi gerçəkdə təhdid ritorikasından başqa bir şey deyil. Məqsəd qarşı tərəfi güzəştlərə məcbur etməkdir. Ancaq Ərəsun Uğurlu da deyir ki, Azərbaycan müharibəyə təhrik edilə bilər.
Və bu baxımdan da Azərbaycanın müxtəlif demək səviyyələrdə hərbi ritorikadan istifadəsini mən hesab edirəm ki, bu yanlış yanaşmadır. Çünki əskəri ritorika, hərbi ritorika hansı tərəfdən daha çox səslənirsə, sabah demək atəşkəsin pozulmasına, döyüşlərin təzələnməsinə görə məsuliyyət də həmin tərəfin üzərinə atılacaqdır.
Ərəsun Uğurlu istər Azərbaycanın, istərsə də Ermənistanın müharibəyə gedəcəyinə şübhə ilə yanaşır. Onun fikrincə bu yalnız iki halda ola bilər. Onun fikrincə müharibəyə bəzi geosiyasi amillər və ya hakimiyyətlərin daxildə böhran keçirməsi təkan verə bilər. Siyasi innovasiyalar və texnologiyalar mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu isə deyir ki, Ermənistan Azərbaycana seçim imkanı vermir. Onun fikrincə Ermənistanın Madrid prinsiplərinə razılıq verməməsi Azərbaycan üçün sülh danışıqlarını əhəmiyyətsiz prosesə çevirir. Bəs belə olan halda Azərbaycan müharibə kimi məsuliyyətli qərarı verə bilərmi?
Elə məsuliyyətli qərardır deyə ki, Azərbaycan vaxta qədər belə bir qərarı verməyib. Elə həmin məsuliyyətdir ki, bu günə dək Azərbaycan rəhbərliyi inanır ki, bəlkə iri dövlətlər Ermənistanı yola gətirə bilərlər.
Mübariz Əhmədoğlunun sözlərinə görə işğal davam etdikcə müharibə təhlükəsi heç vaxt aradan qalxmayacaq.
Babək Bəkir. İndi isə Prezident aparatında şöbə müdürü Novruz Məmmədovun son günlər Ermənistanla Azərbaycan arasında yaşanan siyasi gərginlik haqda fikirləri. Ermənistan yeniləşmiş Madrid prinsiplərini qəbul edirmi? Prezident aparatı rəsmisi ilə Şahnaz Bəylər qızı söhbət edib.
Nurcan, birinci ondan başlayaq ki, ötən həftə Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri görüşdü Peterburqda və bu görüşün nəticəsi haqqında mətbuata çox qısa məlumat verildi. Halbuki hamı gözləyirdi ki, Ermənistan tərəfi Madrid prinsiplərinə demək, münasibət bildirmək üçün 2 həftə vaxt istəmişdi və üstündən 6 ay ötürdü. Ermənistanın cavabı nə oldu və bu danışıqların nəticələri necə qiymətləndirir Azərbaycan tərəf?
Ermənistan tərəfinin, Ermənistan rəhbərlərinin Madrid təkliflərindən mövqeyinin bilinməsi bu günə qədər də öz cavabını hələlik tapmayıb. Yəni, nə bu ilin əvvəlində baş tutan Soçi görüşündə, nə də deyim ki, bax, son görüş və danışıqlar zamanı da, yəni, son görüş və danışıqlarda bir daha göstərdi ki, Ermənistan rəhbərləri münaqişənin həlli istiqamətində ciddi adımlar atmağa hazır deyillər və bu məsələdə iradə nümayiş etdirmək əvəzinə təbliğat kampaniyası ilə məşğuldurlar.
Bir mənalı şəkildə demək olar ki, Ermənistan Madrid prinsiplərinə hə demədi.
Bəli, o prinsiplərə tam və qətiyyətli bir hə deyə bilmir Ermənistan rəhbərləri.
Buna qədər prezident bəyan eləmişdi ki, Ermənistan nə hə deyir, nə yox deyir və biz bütün variantları nəzərdən keçirir, mövqeyimizə bir daha baxacaq. Bu danışıqlardan sonra Azərbaycan hansı bir qəti addım atmağa fikirləşirmi?
Biz ümumiyyətlə danışıqları davam etdirmək niyyətindəyik. Biz fikirləşirik ki, prezidentlərin hər biri görüşünün əhəmiyyəti var. Amma burada başqa bir tərəf də var. Əlbəttə, münaqişənin həlli ilə bağlı bu danışıqlarda bir nəticə görməyəndə öz torpaqlarımızın tarixi ərazilərimizin azad olunması üçün hər hansı bir addımın atmasını istisna edə bilmərik.
Biraz dəqiqləşdirmək istəyərdim ki, yaxınlarda Azərbaycan, Bakı konkret olaraq qəti addım ata bilərmi ki, danışıqlardan çıxmaqla bağlı?
Uzun müddət danışıqları belə nəticəsiz olaraq davam etdirməkdə maraqlı deyilik. Biz istəyirik ki, nə isə burada olsun, bir nəticə olsun, ilk addım atılsın, doğrudan da bir neçə dəfə belə hal ola bilərsə, onda Azərbaycan danışıqlarla bağlı, onun dayandırılmasına bağlı müəyyən bir mövqe nümayiş etdirə bilər. Bunu mən istisna etmirəm.
Bu bir il ola bilər, iki il ola bilər ki, Bakı gözləyəcək bu danışıqları.
Sadəcə olaraq mən sizə bununla bağlı konkret cavab verə bilmərəm. Çünki bu ola bilsin ki, sabah, bir aydan sonra, iki aydan sonra başqa bir hadisə baş verə bilər, başqa bir görüş baş verə bilər. Yüksək səviyyədə, həm həmsədrlər səviyyəsində, xaricilər, nazirlər səviyyəsində müəyyən proseslər ola bilər ki, mənim indi sizə verdiyim proqnozu onun düzgün olmadığını nümayiş etdirir. Ona görə də mən sizə konkret bir şey deyə bilmərəm, amma onu istisna etmədim.
Nurcan, bu danışıqlardan dərhal sonra atəşkəs pozuldu və Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən ittihamlar səslənməyə başladı. Bax, bu hadisələrə münasibətinizi Azərbaycan tərəf bunu necə qiymətləndirir?
Bu hadisə, məhz danışıqlar təxminən zamanı ondan bir neçə saat sonra baş verdi. Bugün Ermənistan tərəfi təkcə Azərbaycanın qarşısında yox, eyni zamanda beynəlxalq birliyin qarşısında cavab verməyə məcbur olduğunu hiss edir, görür, bilir. Amma bunun cavab vermək məsələsini bir qədər yüngülləşdirmək üçün, əlinə bəhanə başqa tapmaq üçün, bax, bu cür addımlar atır, təxribatlar törədir, provokasiyalar törədir. Sonra isə istəyir ki, bunu Azərbaycan üstünə ataraq öz belə deyək də cavab dediyinin məsuliyyətini biraz yüngülləşdirsin. Amma bu da keçən deyil, bu keçməz.
Yerli ekspertlər arasında belə fikirlər də səslənir ki, iyul əvvəllərində Amerika Dövlət Katibi Hillary Clinton Azərbaycana səfər eləyəcək və çox güman bu səfər zamanı Qarabağ məsələsi önə çıxa bilər.
Düşünürəm, xanım Hillary Clintonun səfəri zamanı onun özü də bu məsələyə xüsusi diqqət yetirəcəkdir və bu münaqişənin həlli ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları da öz sözünü deyəcəkdir. Proseslərdə elə bir vəziyyət gəlib çatıb ki, artıq bugün hamı, yetəkcə biz yox, hamı gözlük ki, əşi bir nöqtə olmalıdır, bir mövqə bildirilməlidir. Mən də düşünürəm ki, bunun mühüm əhəmiyyəti ola bilər bu səfərin və bu danışıqların.
Azərbaycan Prezident Aparatının şöbə müdürü Novruz Məmmədovla Şahnaz Bəylər qızı söhbət eləmişdi. Azərbaycan ordusunun səviyyəsi ən yüksək zirvədədir. Bunu ordu günü ərəfəsi Azərbaycan Prezidenti ordu haqda deyib.
057-744-101-7
Suallarınızın yeni numarı
057-744-101-7
Azərbaycan Radiosu.
Düzdür, müharibə ritorikası yenidən canlanıb, o da düzdür ki, müharibənin başlanacağına inanan çox azdır, beynəlxalq aləm də ciddi xəbərdarlıq eləyir. Ancaq yenə də sual maraqlıdır ki, Azərbaycan ordusu nə vəziyyətdədir? Orduya bir ildə 2 milyarddan çox pul ayrılır, dollarla. Səadət Akif qızının reportajı ordunun vəziyyəti haqqdadır.
Dərdini bizə danışan hərbiçi xanımıdır. Əri hələ Sovet dövründən orduda xidmət edir. Əlavə problemləri yaranmasın deyə əsl adını çəkmirik. Şərt olaraq Səməh xanım deyəcəyimiz qadının ailəsi evsizlikdən dad döyür. Səməh xanım danışır ki, 3 uşağın böyüdüyü ailə nə dövlət hesabına kirayədə qalır, nə də onlara xidməti mənzil verilir. Bakıda yerləşən hərbi hissələrin birinin yüksək rütbəli zabiti olan ərinin döymədiyi qapı qalmayıb.
Orduda mən evimi tələb edirəm. Evlə təmin olunmalıyıq. 25 ili tamam oldu mənim yoldaşımın. Ambulans aparatına da müraciət eləmişəm, prezident aparatına da. Hər dəfə təzliklər görür mənim yoldaşım. 540 manat maaş alır yoldaşım. 5 baş külfət, təsəvvür edin biz nə cür yaşayırıq.
Səmayə Kərimova deyir ki, qayğılarla yüklənən təhcə onun əri deyil. Tanıdığı bir çox sabitlərin imkanı olsa ordunu tərk eləyər. O son vaxtlar ordunun vəziyyətindən ağız dolusu danışan yüksək rütbəli məmurlara inanmadığını söyləyir. Deyir ki, əgər ordunun vəziyyəti yaxşıdırsa, onda niyə zabitlər məişət qayğılarının içində itib batırlar? Ordunun maddi-texniki bazasının inkişaf etməsindən ölkə prezidenti də danışır. Silahlı qüvvələrin 92 illiyi münasibəti ilə təlimlərdə iştirak edən prezident deyib ki, indi Azərbaycanın hərbi xərcləri Ermənistanın ümumi büdcəsindən artıqdır. 2010-cu il üçün isə hərbi xərclər nazına çox 2 milyard 150 milyon təşkil edəcək. Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti təşkilatının rəhbəri Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, pul hər şeyi həll etmir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan ordusunda zabitlərin sosial qayğılarından tutmuş kadr keyfiyyətinə, korrupsiya, dedavşina hallarına, psixoloji duruma, maddi-texniki təchizata qədər onlarla problem sadalamaq olar. Ələkbər Məmmədov son vaxtlar siyasi tribunalarda səslənən müharibə çağırışlarını boş ritorika sayır. Çünki ildən ilə artan bu cür ciddi problemlərin fonunda silahlı qüvvələrin uğrundan danışmaq çətindir, deyir. Onun fikrincə, dədəbaba üsulları ilə idarə olunan ordu ilə uzağa getmək olmaz.
Geyimi dəyişməklə, kazarmanı yevra remont etməklə bu NATO standartına keçid deyil. Həmin standartlara uyğun, demokratik prinsiplərə əsaslanan, ordunu tənzimləyən hüquqi bazanı yaratmaq qanunların qəbul etmək lazımdır. Birinci bundandır, hərbiçi hüquqları müdafiə olunmalıdır. Ondan sonra sosial bazasının yüksəldilməsi bunun müəyyən adımlar atılmalıdır.
Amma Doktrina jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərənli ordunun uğurlu əməliyyatlar keçirmə qabiliyyətinin yüksək olduğu qənaətindədir. Onun fikrincə 2000-ci ildən bəri ordunun maddi-texniki bazası möhkəmlənib, kadr potensialı yüksəlib.
Çox qısa vaxt kəsiyində işğal altında olan torpaqları geriyə qaytarmağa qadir. Bu, bir həftədə ola bilər, 10 gündə ola bilər, bir ayda ola bilər.
Son bir ildə Azərbaycan ordusu 50 zabit və əsgərini itirib. Onun əksəriyyəti qeyri-döyüş şəraitində həlak olub. Yəni, ya yoldaşı tərəfindən güllələnib, ya da intihar edib. Bəs bu faktlar ordunun vəziyyətini necə xarakterizə edir? Cəsur Sümərənli də son 8 ildə hərbi hissədə həyatını itirən 400-ə yaxın hərbiçinin əksəriyyətinin qeyri-döyüş şəraitində öldüyünü və bu rəqəmlərin çox həyəcanlandırıcı olduğunu söyləyir. Millət vəkili Zahid Oruç da ayrı-ayrı hərbi hissələrdə problemlər olduğunu etiraf eləyir və əsgər-zabit münasibətlərinin hüquqi müstəviyə keçməməsindən təəssüflənir.
Əlbəttə etiraf etməliyik ki, yeni qurulan ordunun ayrı-ayrı hissələrində, ayrı-ayrı nöqtələrində özünə məxsus problemlər də olmamış deyil və bəzən bu mediyada sızır və çox ciddi reaksiyalar doğurur. Bu da başa düşüləndir, çünki ictimai rəydə orduya həssas bir münasibət var və belə olması çox yaxşıdır. Çünki insanlar, yəni belə deyək, dikanə deyillər.
Bununla belə, o ölkə hərbisinin qonşu ölkələrlə müqayisədə daha hazırlıqlı və döyüş qabiliyyətli olduğu fikrindədir. Zahid Oruca görə, əsgər haqqı tapdananda susmamaq vətənpərvərlikdə, susmaq yox. Amma onun fikrincə, negativ halları ümumiləşdirib, ordunun zəifliyi kimi təqdim etmək düzgün deyil.
Ordu günü ərəfəsi Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu isə Sabirabadda çadır şəhərciyindən gəlib hökumət çadırları sökmək istəyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabirabadda çadır şəhərciyində çadırları sökmək istəyirlər. Daşqınlar nəticəsində evindən didərgin düşənləri məktəbə yerləşdirmək istəyirlər. Qadınlar bir otaqda, kişilər başqa otaqda. Çadır şəhərciyinin cəmaatı şikayətlənir ki, Bura düşərgə demək, ancaq doğrudan da qapıda əskərlər var. Marif Çingizoğlu Çadır şəhərciyində nələri gördü?
6 dənə uşaqlar acımızda qırılmış burada, bilirsən? Amma bir dənə kişi heç bir gəlib baxmayıb burada.
Bu Sabirabad rayonunun Ağamədli kənd orta məktəbində məskunlaşan Yaxa Dəllək kəndinin evi su altında qalan sakinlərindən biri Rizvan Mahmudovdur. O baxımsızlıqdan, laqeydlikdən narazıdır. Dediyinə görə kəndlərini su basandan sonra onları əvvəlcə Şirvan şəhərindəki çadır düşərgəsinə aparıblar. Bir müddətdən sonra onları oradan çıxarıb şəhərdəki 21 saylı məktəbə köçürüblər. Bir ayda orada qalandan sonra Mahmudovları digər 15-ə yaxın ailə ilə birlikdə Yaxa Dəllək kəndinə bitişik olan Ağamədli kənd orta məktəbinə köçürüblər. Kənd sakinləri iddia edirlər ki, Şirvan şəhərindən çıxanda onlara daha yaxşı şərait təmin olunacağı ilə bağlı söz veriblər, amma verilən sözün əvəzinə hələ də quru döşəmənin üstündə yatırlar.
Oradan bizə çıxarın dedilər, hər bir şərait var, amma Elbayron məktəbində yaxşı idi. Yemək, hər şey. İndi nə maraqlanan yoxdur ki, bir yeməyiz var, içməyiz var. Xəstə yoldaşda qalıb əlimdə. Dərman almağa imkanım da yox.
Sakinlərin dediyinə görə onlara əvvəlcə 5 gündən bir verilən ərzaq yardımı da nəyə görəsə indi 12 gündən bir verilməyə başlayıb. Bundan başqa adamlar verilən ərzağın həm azlığından, həm də keyfiyyətindən narazıdırlar.
Bakıdan xarab yumurta.
Zərərimiz ödənsin. Həyatımız, bacağımız yanıb. Bəlkə 2 hektar mənim kartofum.
Hazır qalıq gedir, yumurta var, yollar. Çörək, o çörək itin qabanı su it
yeməz. Və inmiş kartofu gətirib tökürlər ki, gələ yeyir.
Xarab, xarab, hər şey gətirib bizi xarab xarab verirlər. Niyə elə biz onu? Bizi bir tərəf eləsinlər, evinə təmir eləsinlər. 5 ol, ha? Şom-şom su içirik biz. Uşaqlarımız düşüb xəstəliyə.
Kürdə suyun səviyyəsi aşağı düşsə də, su altında qalan yaşayış məntəqələrinin bir hissəsi qurusa da, adamlar hələ də evlərinə qayıtmırlar. Səbəb kəndlərdə yaşayışa yararlı evlərin qalmamasıdır. 50 evdən 30-unun dağıldığı Xançeçən kəndində yalnız bir ailəyə rast gəldim. Onlar da dağılan evin həyətində müvəqqəti yaşayış üçün nəsə bir yer düzəltməyə çalışırdılar.
Sizlə belə bir şübhə yaradım ki, mən dövlət işinizdən yaşamaq üçün.
Sakinlər hökumətə ümidlidirlər. Evləri, torpaqları qeydiyyata alınan kənd sakinləri hesab edirlər ki, hökumət tezliklə dəyən ziyanı ödəyəcək və onlara yeni evlər tikiləcək.
Bizim ümidimiz yuxarıda, Allah da aşağıda hökumət. Mənim imkanım yoxdur. Ümidim azə hökumətdədir.
Su altında qalan kəndlərin problemləri oxşardır. Hamı hökumətin atacağı addımı gözləyir. Amma qarşıda elə də çox vaxt qalmadığını bildirən adamlar hökuməti tələsməyə çağırırlar. Daşqınlar davam edəndə Şirvan şəhərində salınan çadır düşərgəsində 3000-ə yaxın adam məskunlaşsa da, indi adamların çoxu buranı tərk edib. Adamlar getdikcə çadırlar da sökülüb, indi düşərgədə 50-yə yaxın çadır qala ya qalmaya. Polis və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları düşərgəyə gələnlərin yalnız kimliyini öyrənsələr də, düşərgədən kənara çıxanların əllərindəki zəmbillər yoxlanılır. Polislər və əsgərlər deməsə də adamlardan öyrəndim ki, yoxlamalar düşərgədə verilən ərzaq və digər malların kənara çıxarılmasının qarşısını almaq üçündür. Düşərgədə yaşayanların dediklərindən aydın oldu ki, onlar pulsuzluqdan əziyyət çəkirlər. Elə bu səbəbdən də uşaqlara verilən peçeni, vafilləri və ərzaq mallarını bir neçə dəfə aşağı qiymətə yaxınlıqdakı bazar və mağazalara satıb pul əldə edirlər. Adamlar deyirlər ki, onlara ərzaq əvəzinə ayda 50 manat cib xərcli versələr daha yaxşı olar. Adamlar onu da dedilər ki, hökumət nümayəndələri onlara 1-2 günə çadırlardan yataqxanalara köçürüləcəkləri ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. Çadırda qalanlara 2 təklif edilib. Ya 5-6 ailə bir yerdə qalmalıdır, ya da qadınlarla kişilər ayrı-ayrı otaqlarda məskunlaşmalıdırlar. Təkliflərin heç biri ilə razılaşmayan sakinlər yenidən çadıra dönüblər. Balaşımxanlı kəndindən Mübariz Əliyev.
20 ailənin bir yerə yığırlar. 20 ailə, kişilər ayrı, qadınlar ayrı. Nə tər ola bilər bu? Hansı qanuna uyğunluqdur bu? Bu türmə deyil. Türmədə də belə şey yoxdur. İndi Avropa stilində hər yerdə türmələrdə 2 2 3 3 5 5 alırlar. Nə bilim mən, o Afrika ölkələrində də belə şey yoxdur.
21 saylı məktəbdə hazırda 20-dən çox ailə yaşayır. Onlar rəsmilərin təklifləri ilə razılaşanlardır. İndi həmin məktəbdə kişilərlə qadınlar ayrı-ayrı otaqlarda qalırlar. Məktəbdə söhbət elədiyim Azdakən sakinlər deyirlər ki, çətin də olsa belə şərait çöldə qalmaqdan yaxşıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin düşərgədəki nümayəndəsi burada baş verənlər, əhalinin köçürülməsi və s. barədə suallarımı cavablandırmadı. Nazirlik nümayəndəsi yuxarıların razılığı olmadan mənim verdiyim suallara cavab verməyəcəyini bildirdi.
Çadır düşərgəsindən Marif Çingizoğlunun reportajı. Azərbaycanda işgəncə varmı sualını isə deyəsən aydınlıq gəldi. İndiyə də xarici və daxili hesabatlarda deyilən işgəncə məsələsini hakimiyyət danırdı. Ancaq işgəncə var deyən vəkil məhkəməni uddu. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Gəldilər, apardılar, döydülər. Mənim özüm üç nəfər döyüb. Dubinka ilə döyüblər. Mədəmin üstünə, başıma, kürəyimə. Çox işgəncələr verdilər. Şikayət eləmişik.
Bakı sakini Aygün Rəhmova deyir ki, törətmədi əməli boynuna qoymaq üçün ona işgəncə veriblər. Ona işgəncə verənlər haqqında hüquq mühafizə orqanlarına şikayət edib, ancaq şikayətinə cavab almayıb. Azərbaycanda işgəncələr olması haqqında adətən yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları danışırlar. Bu günlərdə isə işgəncə haqqında danışdığı üçün hüquqi dövlət araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov məhkəməyə veriblər. Müzəffər Baxışov məhkəməyə Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin rəisi Mirqafar Seyidov verib. O bildirib ki, Azərbaycanda işgəncə yoxdur, hüquqşünas böhtan atır, ona görə də məsuliyyətə cəlb olmalıdır. Bu işlə bağlı məhkəmə iyulun 5-də Yasamal rayon məhkəməsində keçiriləcək. Dövlət Neft Akademiyasında törədilmiş qətl hadisəsi ilə bağlı keçirilən məhkəmədə ittiham olunan Nadir Əliyev isə bir neçə gün əvvəl deyib ki, ona baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı idarədə ayaqlarından asmaqla işgəncə veriblər. Müzəffər Baxışov işgəncə haqqında danışdığı üçün məhkəməyə verilən ilk şəxsdir. Hüquqşünas deyir ki, o əslində heç kimə böhtan atmayıb, olan vəziyyətdən danışıb. Həmin fikirləri isə məhkəmə prosesində müttəhimlər, beynəlxalq təşkilatlar öz hesabatlarında tez-tez səsləndirirlər.
Demişəm ki, işgəncələr var Azərbaycanda və bütün beynəlxalq təşkilatların sənədlərində də. Sonra insanların məhkəmədə dediyi ifadələrdən də görünür ki, işgəncə faktları mövcud. Bu faktlar məlum olan faktlardır. Azərbaycanda olan hər bir şəxsə məlumdur ki, belə faktlar mövcuddur. Tövsiyə edərdim ki, o müraciət edən şəxslərə ki, belə məsələlərlə Azərbaycan ictimaiyyətini aldatmaq olmaz. Yəni bu çox ciddi bir məsələdir və ümumi məlum olan faktlardır.
Hüquq mühafizə orqanları isə işgəncələrlə bağlı deyilənləri yaxına belə buraxmırlar. Bunu hüquq müdafiəçilərinin uydurması adlandırırlar. Elə Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Sahidov da bu mövzuda verilən suala həmişə eyni cavab verir. Hüquq mühafizə orqanlarında işgəncə yoxdur.
İşgəncə verməyə nəyə ehtiyac var axı?
Ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycanda vətəndaşların işgəncəni sübut edə bilməmələrinin səbəbi məhkəmələrin müstəqil olmaması ilə bağlıdır. Güc strukturları, məhkəmələr faktları araşdırmaqda maraqlı deyillər. Buna görə də işgəncə faktları hüquqi qiymətini tapa bilmir. Hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev vəziyyəti belə izah edir.
Adam deyir ki, gecə gəlib məni döyüblər. Azərbaycan məhkəmələri deyir ki, sən sübut elə ki, gəlib sənə döyüblər. Dünyada isə buna yanaşma fərqlidir. Deyilir ki, şikayət daxil olursa ki, mən işgəncəyə məruz qalmışam. Bu halda sübut etmək keçir dövlətin üzərinə. Dövlət onunla bağlı ciddi araşdırma aparmalıdır. Azərbaycanda bax bu cür şikayətlər araşdırılmır.
Polisin ona işgəncə verdiyini iddia edən Aygün Rəhimov isə deyir ki, üstündən bir neçə ay keçsə də onun bədənindəki işgəncə izləri işgəncələr əleyhinə qeyd olunan bu günə kimi qalır. Baxmayaraq ki, bu izlərin ona işgəncə verildiyinin sübutu kimi qəbul ediləcəyinə çox az inanır. Amerika Dövlət Departamentinin 2009-cu il Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatında göstərilir ki, keçən ilası 4 nəfər işgəncə nəticəsində ölsə də hüquq mühafizə orqanları bu ölümlərə görə məsuliyyət daşımayıb. Bu ilin 5 ay ərzində isə işgəncələr əleyhinə komitəyə 80 müraciət daxil olub.
Beynəlxalq aləmə keçək, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Amerikada səfərdədir. O, həm də Kanadada bugün açılan böyük 20-liyin toplantısında, sammitində iştirak eləyir.
Amerika prezidenti Obama və Rusiya prezidenti Medvedev deyiblər ki, iki ölkə arasındakı münasibətlərdə mövcud olmuş gərginliyi aradan qaldırıblar və möhkəmlənən dostluqlarını Kaliforniyadakı populyar restoranların birində, Reis Helburger'də cheeseburger və qızardılmış kartof yeməklə qeyd ediblər. Bu qəlyanaltıdan əvvəl Obama və Medvedev Ağ Evdə müzakirələr aparıblar. Amerika prezidenti müzakirələrdən çox razı qaldığını dilə gətirib. Danışıqlar təhlükəsizlik, iqtisadiyyat və ticarət mövzularında olub. Rusiya prezidenti Amerikaya iyunun 22-sində gəlmişdi və səfərin axır 2 gününü Amerikanın sənaye mərkəzi olan Kaliforniyada keçirib. Medvedev Kaliforniyada yüksək texnologiyalar sektorunun nümayəndələri, nüfuzlu biznesmenlərlə görüşüb. Rusiya neft sektorundan çox asıldı və Moskva istəyir ki, öz iqtisadiyyatını müxtəlifləşdirsin, qeyri-neft bölməsini inkişaf elətdirsin. Bu baxımdan Rusiyanın Amerika sərmayələrinə ehtiyacı var. Prezidentlər birgə keçirdikləri mətbuat konfransında axır aylarda iki tərəfli münasibətlərdə nail olduqları irəliləyişlər o cümlədən nüvə silahının azaldılması sazişini qeyd ediblər. Bundan başqa Rusiya Amerikanın BMT-də İrana qarşı hazırladığı sanksiyalara da dəstək verib. Medvedev deyib ki, bu rəlləyişlər artıq öz bəhrəsini verir.
Son zamanlar biz əldə etdiyimiz bu irəlləyişlərlə iki ölkə arasındakı münasibətlərin strukturunu möhkəmləndirmişik. Bu mənada biz dünyanı daha təhlükəsiz eləmişik.
Amerika isə indiyəcən Çeçen yaraqlılarına münasibətdə rəsmi Moskvanın mövqeyini tam dəstəkləmirdi, amma dünən Ağ Ev elan eləyib ki, Çeçen yaraqlılarının liderlərindən biri Rusiyada böyük terror hadisələrinin planlaşdırılmasında ittiham edilən Doku Umarovu terrorçu kimi tanıyır. Bundan başqa Medvedevin səfəri zamanı Obama Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyünü tam dəstəklədiklərini də bildirib. Bu dəstəyi almağa Moskva çoxdan çalışırdı. Moskva ümid eləyir ki, bu üzvlük onun dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasını daha da sürətləndirəcək. Obama bir az da irəli gedərək bildirib ki, Amerika Rusiyanın dünya səviyyəli bir iqtisadiyyatı çevrilməsinə kömək eləyəcək. Elə bir iqtisadiyyat ki, sərmayəçilər orada biznes qurmaqda maraqlı olsunlar. Amma Amerika prezidenti onu da qeyd eləyib ki, bunun üçün Rusiyada şəffaflıq, hüquqi məsuliyyət və qanunun aliliyi prinsiplərinin möhkəmlənməsinə ümid eləyir. Rusiya həcminə görə dünyanın 8-ci böyük iqtisadiyyatıdır. Amma buna baxmayaraq Amerikanın iqtisadi tərəfdaşları siyasında 25-ci yerdədir. Medvedevin səfəri zamanı Amerika sərmayəçiləri də Rusiyada biznesi genişləndirəcəklərini söz veriblər. Siska sistemləri vəd eləyib ki, Rusiyanın yüksək texnologiyalar sektorunu dəstəkləmək üçün yaxın 10 ildə Rusiyaya 1 milyard dollar sərmayə qoyacaq. Amma iki ölkə arasında fikir ayrılıqları da qalmaqdadır. President Obama deyib.
Our two countries continue to disagree on certain issues, such as Georgia.
Bizim ölkələr bəzi məsələlərdə ortaq mövqeyə gələ bilmir. Məsələn, Gürcistanla bağlı məsələdə. Amma bu fikir ayrılığını da səmimi şəkildə ifadə elədik. Ancaq bəzi sahələrdə ortaq məxrəcə gələ bilirik və həmin sahələr üzərində əməkdaşlığımızı genişləndiririk. Bununla regional və qlobal təhlükəsizliyə bəhrə veririk.
Qırğızstanda həm Rusiyanın, həm də Amerikanın bazası var. Tərəflər razılaşıblar ki, axır həftələrdə etnik toqquşmalara meydan olmuş bu ölkə ilə bağlı diplomatik və humanitar yardım səylərini əlaqələndirsinlər. Medvedev narahatlığını bildirib ki, əgər Qırğızstanda vəziyyət nəzarətdən çıxarsa, ölkə parçalana bilər, hətta orada radikalların təsiri altına düşən rejim yarana ikinci bir Əfqanistan peyda ola bilər. Medvedev bildirib ki, MDB ölkələrinin çoxunun daxil olduğu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı Qırğızstana sülh məramlı qüvvələr göndərilməsi mümkünlüyünü müzakirə edib, amma hələ ki buna ehtiyac görmür. Razılaşmalardan biri də Rusiyanın Amerikada istehsal edilən toyuq budlarının idxalına icazə verməsidir. Moskva Amerikada istehsal edilən budların tərkibində zərərli maddələrin normadan artıq olduğunu əsas gətirərək bu ilin əvvəlində idxalı dayandırmışdı. Medvedev Kaliforniyada olarkən internetdəki populyar sosial şəbəkə olan Twitterdə öz səhifəsini açıb. Obama deyib ki, onun da Twitterdə səhifəsi var. Hətta zarafat eləyib ki, prezidentlərin soyuq müharibə dövründə olduğu kimi xüsusi birbaşa telefonlarla əlaqə yaratması dövrü artıq keçib.
Rövşən Qəmbərov, Böyük 20-liyin toplantısında əsas diqqət isə iqtisadi böhrana yönələcək. Hazırda bütün dünya böhranın ikinci dalğasından danışır. İki Məmmədova qulaq asaq.
G8 və G20, Böyük 8-li və Böyük 20-li kimi dünyanın iki nəhəng siyasi iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatının liderləri iyunun 25-dən bugündən 3 gün ərzində dalbadal 2 summit keçirəcəklər. Kanadada, Toronto şəhərində. Summitlərin eyni şəhərdə və demək olar ki, eyni vaxtda keçirilməsi təsadüfü deyil, onlar eyni problemi müzakirə edir. Öncə cümə günü G8-in Amerika, Kanada, Britaniya, Fransa, Almanya, İtaliya, Yaponiya və Rusiyanın liderləri görüşür, sonra isə bu liderlər Argentina, Avstraliya, Braziliya, Çin, Hindistan, İndoneziya, Cənubi Koreya, Ərəbistan, Türkiyə, Cənubi Afrika və Avropa Birliyinin də daxil olduğu başqa bir summiti keçirəcəklər. Ümumilikdə bu dövlətlər dünya iqtisadi gücünün 90%-ni təmsil edir. Dünyanın inkişaf eləmiş və inkişaf eləməkdə olan dövlətlərinin liderlərini bir araya gətirən məsələ, böhranın zəiflətdiyi iqtisadiyyatı dirçəltməyin yollarını tapmaq olacaq. İlk baxışdan hər kəsin bu işlə maraqlı olduğunu düşünmək olar, amma Amerika, Almanya və Britaniya kimi 3 nəhəng iqtisadi gücün mövqələri burada bir-birindən fərqlənir. Məsələn, almanlar təklif edir ki, Yunanistan böhranına yardım eləmək üçün çoxlu xərcə düşən Avropa Birliyi ölkələri gərək kəmərlərini ciddi sıxsınlar, sosial xərcləri azaltsınlar, qənaət eləsinlər. Almaniyanın başkansı Angela Merkel'in bu mövqeyi Amerikanı çox narahat edir, çünki ABŞ prezidenti Barack Obama'nın da dediyi kimi Amerikalılar narahatdılar ki, dünya iqtisadiyyatının mühüm bir bölgəsində kəmərlərin həddindən artıq sıxılması və ancaq ixraca yönələn siyasət ümumilikdə qlobal iqtisadi böyüməyə mane olacaq. Obama bu narahatçılığını Avropa Birliyi liderlərinə yazılı müraciətində də dilə gətirib. Amma əsasən elə ixraca arxalanan Almaniya bu yanaşmanı dərhal rədd edib. Odur ki, Torontoda Amerika və Almanya qarşı durması qaçılmazdı. Digər bir yanaşma fərqi isə maliyyə qurumlarına münasibətlə bağlıdır. Amerikada, Avropa Birliyi də maliyyə qurumları qaydalarına dəyişiklik eləmək istəyir. Məsələn, Obama may ayında islahatlar paketini sənatdan keçəndə belə demişdi.
Bu maliyyə islahatı ilə Amerikalılar bir də heç vaxt Wall Street-dəkilərin səhvlərinə görə gücə düşməyəcəklər. Bununla vergi ödəyicilərinin hesabına yardım edilməsi dövrü bitir.
Ancaq ABŞ Maliyyə İnstitutlarının azadlığının əlindən alınmasına, hökumətin biznesə müdaxiləsini istəmir. Amerikada inanırlar ki, belə bir müdaxilə dünya iqtisadiyyatının sürətlə inkişaf edən bir sahəsi olan bank maliyyə sistemini sıradan çıxara bilər.
Ancaq Avropalılar fərqli fikirləşdilər. Almanya və Fransa böhranda günahkar gördükləri bank sisteminə ağır vergilər tətbiq eləməklə böhranın vurduğu ziyanın çoxunu bank sisteminə yükləmək istəyirlər. Və Avropada deyirlər ki, bununla onlar əmin olacaqlar ki, eyni problem 10 ildən sonra da təkrarlanmayacaq.
İlkin Məmmədov, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək, söhbət idmandan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.